Aleluya.
Enanukun lefa ingwani ijwekeni ya gelebe. Ijwekeni mo ugwa ahunuzua. Ani ajuni biala mo ola yenguzula umuala fi ekeni. Uwe ijwekeni eti. Na nyamile pipe diye oma. Ene ye ijwekeni muyibeji nazure aleke. Nyamile bediye wo nzelele. Wanzalele biyala mo ova odo nyamle enyula. Urade owo keni. Urake imo olibi divini. Debi biyala eni kama osunada seni. Se ye yekpale. Si dechi etani. Na ye yekpale a ibizaya ongohura ya. Ibengu yijwe keni wo efficiency ma. Uti insa. Na ebakenga. Ebule nyoni. Moko. Ebulenyo ono kwenla. Bema yidiye ewradi ijwe keni. Ebulenyo ane ne ebulenyo no kose. Enyuminyame eluwa asone ne. Ne Christ Jesus anwozo. Enyanyame le mo duwa tumi ne mo ye jima. Ye nula azo. Ma obo mo ibiza. Ne mo ye jone mwole la azo la. Wo ene. Ne mekamo ene ewelela. Amen. Edimomo elitiem wo mrakamo paro. Eleka ewele edweke. Kezmo nyamle okureye. Kezmo Jesus okureye. Na edalonko odike edalonko. Ya fazaha ewele ni azo. Na ya doye ngoko. Ama nyamle tumine mo iva idzi inu. Nyamle tumine mo odi ahuni ni enu la. Ewade elweza hai ewele ni azo. Na debe biyala. Debe biyala. Mo yebe bizaye la. Orwe asone ni azo. Orwe ya ure Jesus azo. Na eba ve yadu unu la. Ya hura ya ye ya maje. Edima. Niyene donu wakene mo ewe hiyanwole. Suna deseni hiyanwole. Ye hiya anwa sesebe. Ye hiya. Mwunani nu ni yane. Mikan adaladye. Mikan ezukwa. Mikan suwa. Mikan ni yane mwa o hiya. Ye wa mwunani ni mwala ye hiya. Eze ye hiya. Susumu nu. Bane ebole. Urake suna se edi. Na nok hale. Ewo hiya nuwa. Nok hale ene biya. Na hale wo azi adanare wo yesi. Eshi eti a odike ya fe yangu ya mawape Jesus. Mabali enguma ni azi. Oni azire ngu ni nyane ngbili ngbili. Mwali ke gold, silver, diamond. Manganese, gold, oil, gas. Eshi emuwala liye ewradi Jesus eti. Eshi eti. Si ye bizay, ye fa adan palezu ye bizake urade emu ye mwen. E urade ema ye da hu biyala ali. E mama ye kwa sele. Na ye bizay. Wa mwenani nu, wa susumu nu, wapa Jesus. O wakene ke, obeli ya maye. Urake, mwosuna jono mwen. Mwosuna biza. Mwobuya jono zo. Mwoyangule ye nye, omuala. Onza nyamle ye, uruake, imo ye ori ewradi bedevili ya. Nasi ye kozre, ye tie yijwe ke, ye kozre, ye doye ngongo kongokon, ye kozre, ye chi etane, ye kozre, ye biche ewradi, ye kozre, ye diye ngon nga monu wo yizu le suwani enu. Kamo, ye diye ma poro eleken ewe ye la. Mi ye be bizala, ewradi, oye oma obozure. Ewradi odi oma obozure. Urake. Di bebi ala ene kane mo. Olipuli. Otale ewradi ya. Edi mamo eritye ni. Ose di bebi ala ene kane mo. Iba hore avi adu ewradi enyun mwa. Ma. Ye jono ngulo. Ma. Ye zuzu o. Di bebi ala ene kane mo. Ewradi Jesus. Onge ye. Onge ma ya. Oba ye omu ala ya ma ye. Na ye wike angbano kon. Ewradi onu ye di. Ewradi no hale. Di bebi ya mwye bizala. Okura oye. Urake. iye bi iye bi oyere oman moses wo me kamo ane iyerra na one ayu bi ala mo klibi one kania obajina ka moses abozu amen obajina abraham wo hore ajina ka abraham abozu amen na nyamle angbanoko achichire bi ala mo no moses chichire abraham chichire la awurade mare oyere nuha na abraham angbanoko obozu ama yayale dongoni ala zahani ala medame ne edowo mole haye mole jijiye adjonjure omu ala apapa jesus okura oje oma obozure okura oye oma obuye dae mu ane yadwono nzo komo efficiency elekala adiema aso ebiche urade aso ma urade elekala aso yeyo ekene ola ke yahle abraham ke se eya mome pendela se eya pelipelia se eya trenia de bebi ala mome obizala me dame nyamle me baye mamawo angbanuko oyere omare abraham zahani ala ye me dame ne edowo nuko smo ole yahunzo mo yele dwonjuno wule se ya feyatu nyunu a awurade jesus obaye yamaye imotimi kuna ke ya ne echi dwa ke chi wo Matthew Crater ni oti nsune na yakinga nsune yakuchi ni mu awurade oda oreka yehreye wo Matthew Crater ni anu osi bebiza na besa kehai bekwende na bekenwi bebonu na bekebukebe hallelujah ni awurade aleka ehreye la aleke yebiza yebiza na hale obaye yamaye yebiza obabuke onu a yadinde yahre yamaye mu ale pale o se yakpende na se yakpenda yebanwi yakpende dusude biye ya odike yakpenda odike yakpende yedigwa yepende anwa mare ne one yetre ne eyere ne owake ehye yahia wo medame ne edowo yebele ebole nu a se ya bonwa se yakpende na ye nya ya awurade se mo halamu ala oba fa amaye iza ola kwazure ya haka ya bonwa ya bonwa ya boyan kanianu ye yonzunu dede se yonzunu dede awurade obabukaye ama mo ye dwonwara ye sa ahan wo botwere wo se orua ke awie biala mo bizala asakaye mo kwendela Mwye, ye mwabo nula bebukeye. Edi mamo ereti yami. Ose ayo biyala, mwakwende la, omwye, mwobiza la, wasakaye. Ye mwa eza, obo nuhala, bebebuke ba maye. Asu ye kwa zure, yele kwendo. Yele kwa zure, ya bo nuhan. Yele kwa zure, ya kwendo. Ewade, ose oba ye, bobo ya ma ya bo ye. Adwene zokura okura oye omo obozre na abdone adene zo ye faya biza wo mekamo ye sa ati li evri mekamo ya hunini anu li evri mekamo ya adwene anu li evri ye ba hore ave ya biche awurade ne abonu ya yebo teche chisese na no mo osuretane na ongandi ofi etano na se ye hozre wo ngwana ne o se nuha boni ya sa ora bizaye pa a okava bole okama ya anze sa obizaye fele a okama ye ewele a na sa deme mo bele etane vole la bezi ke owake befa ninyane pale bema be ma a ene fani nye ye bezi mo wo enwuma la enge va ninyane pale Enge ma bedabe mo bibiza yela. Edie ma. Elwade enha eduke. Ke ye mo bobo. Ye mfeta. Ye mo bobo. Mo etani alaye aleye nyunua. Atani alaye aleye ahuni nyunua. Atani alaye ye jonongla la. Ye ye biza ye debiye a. Ye mveni nyane etani ye mve ye mwule. Sane mo 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 ko biza la la ye 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 ma yela. Duzu etia. Elola nyamle. Enwe zane nyamle. Tumi nyina tumu amuala nyamle oyebe bizade bie aki no hale onye onma ya mediema ma ye biza wa adene kpale zo ma ye bonuha wa adene kpale zo ma ye kwende wa adene kpale zo na awurade mo oletrenini la oba ye ama ya boye ajone ni azu obeli amaye ili ime ye mediema doni ala na ijumi damne edonwo zo na si ye biza wa adene kpale zo a si ye yenuha si ngandi ye fita no a si wo ye sanwo bo a awurade ye krado ke obeli ama o don shire awurade ezezie wo awurade eye mo over ozie wa hono zo no oye oma wo de be bi ala mo ekpendala awurade ama esa han no itumi ne na wa hura wa zure nyamne eyira o amen.